Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радіо Рація, при мікрофоні Олег Хоменко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асценсування того, що кожен з нас і всі ми разом не периферія, а центр нашого світу, посприяло тому, що головною темою наших програм з'являється білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Таким чином ми згадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Сьогодні ми поговоримо про репресивну кампанію боротьби з космополітизмом і одночасово боротьби з націоналізмом, які проводила совєтська номенклатура серед наукових діячів від початку 50-х годів 20-го століття. І це були чергові акти ідеологічного експерименту по створенню з білорусів совєтського народу про скінчаткове знищення білоруської національної свідомості. А слухати сьогодні ми будемо твори канадського музики Еліота Бруда. Почнем хутка, заставайтеся с рацией, калі ласка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Значная частка того, что мы ведаем, как классическая белорусская литература, история, белорусский правопис, были створены або отримали развитие на тех напрацовках, которые активизовались у первой четверти 20-го стагоддя. Перед Первой сусветной войной и подчас ее побачили свет обгульняющие базовые працы по истории белорусского народу. Перед усім гэта творы Усеволода Игнатовского, Митрофана Доунар-Запольского, Владимира Печеты, Александра Цвікевича и шэрагу інших. Зразумела, гэтыя працы выніковыя структурныя кампіляцыі рупліва назапашанай спадчыны даўнішніх часоў, якую збіралі і захоўвалі ў 18-19 стагоддзях як тытулаваныя гісторыкі і філосафы Віленскай акадэміі, так і патрыёты-аматары беларускай Літвы: Яўхім Лілевіль, Адам Нарушэвіч, Ігнат Даніловіч, Ігнат Анацэвіч, Іван Грыгаровіч, Ёсіф Ярашэвіч, Міхаіл Баброўскі ды шмат іншых. 19-е стагоддзе для нас было стагоддзем расійскай анексіі, падчас якой матэрыяльныя каштоўнасці і артэфакты культуры былі скрадзены і вывезены ў расійскія імперскія палацы. А дакументальныя архівы, дзе заселі цэнзары расійскай імператарскай, віленскай і кіеўскай археаграфічных камісій, былі перабраны і прычэсаны з мэтай умацавання ідэалогіі расійскага панавання. У выніку перад першай сусветнай еўрапейскія і сусветныя гісторыкі ведалі наратывы міфалогіі расійскай імперыі значна лепш, чым якасныя, але не структураваныя гістарычныя працы беларускіх даследчыкаў. Вось у такім стане беларуская гісторыя сустрэла 20-е стагоддзе. Хутка працяг размовы, не губляць хвалі рацыі. Фабула де футуро. Героям, символам, домінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Перад першай сусветнай вайной і падчас яе былі створаны абгульняючыя базавыя працы па гісторыі беларускага народу. Перад усім гэта творы Усеволода Ігнатоўскага, Мітрафана Доўнара-Запольскага, Уладзіміра Пічэты, Александра Цвікевіча і шэрагу іншых. Безумоўна, трэба ўлічваць, што галоўным дакументальным апірышчам для прац, напрыклад, Уладзіміра Пічэты ці Васіля Шчарбакова былі гістарычныя архівы, сабраныя адмысловымі цэнзарамі расійскай імператарскай віленскай археаграфічнай камісіі. Да друку працы Пічэты і Ігнатоўскага Шчарбакова былі падрыхтаваны пасля грамадзянскай вайны. Вынік – шчырая вера ў магчымасць здзяйснення мэт справядлівай сацыяльнай рэвалюцыі там прысутнічае напоўніцу. Да таго, гісторыя Беларусі як да першай сусветнай, так і пасля грамадзянскай вайны не магла супярэчыць гераічнай ідэалагічнай міфалогіі Расійскай імперыі, якую па замове імператараў напісалі Васілій Тацішчаў, а затым Мікалай Карамзін, таму што, напрыклад, Леніну гэта гісторыя падабалася. Між іншым, гісторык Тацішчаў асабіста ўдзельнічаў у катаванні зняволеных, а гісторык Карамзін быў пісьменнікам-сентыменталістам, піянерам расійскай эратычнай літаратуры. Пачынае з 1931 году, калі знішчэнне беларускай гісторыі і культуры набыло сістэмны характар, па 1951 год праект «Новая гісторыя БССР» перапісывалі 6 разоў. Прычым папярэднія версіі забаранялі чытаць гэтак жа, як і кніжкі па гісторыі, што былі выдадзеныя да 1930-га. Нарэшце, шосты варыянт, напісаны ў 51-м, ухваліла і ЦК партыі, і камісія з Москвы, але надрукавалі яго толькі пасля смерці Сталіна ў 1954-м першы, ў 58-м другі том. Людзі на пасадах былі надзвычайна напружаныя. Раптам нешта ізноў памяняецца ў палітыцы і пачнуцца расстрэлы. З гэтай прычыны ў савецка-беларускіх гісторыкаў пасля Другой сусветнай з'явілася імкненне працаваць над тэмамі далёкімі ад беларускай сучаснасці, напрыклад, рабства ў шумерскай цывілізацыі, археалагічныя даследаванні арабскіх паселішчаў. Тэндэнцыю схавацца ад адказнасці заўважылі савецкія партапарадчыкі. І ў 1949-м пачалася чарговая чыстка гістарычнай навукі на падставе барацьбы з касмапалітызмам. Пра гэта мы будзем гаварыць хутка, не губляць хвалю рацыі.
Фабула де Футуро. Міфалогія будучині.
З самого початку 50-х годов у осяроді белорусских істориків відбувалися чистки на підставі нової репресивної кампанії боротьби з космополітизмом. Почалося з того, що у Академії наук БССР БДУ відбулися сходи з потребуванням розгроміть безродних космополітів. 6 мая 1949 року пройшла сесія відділення громадських наук Академії БССР, присвячена боротьбі з космополітизмом у галіні філософії, літературознавства, історії і фольклористики. У друку повідомлялося, що докладчики Галенченко і П'янков ухилилися від викриття помилок космополітизму серед філософів і істориків республіки. Коли говорить увогуле, космополітизм – це світопогляд, згодно якого усі етнічні групи з'являються одною супольністю, яка притримлюється агульної моралі на підставі гуманізму. При гэтым космополітизм може бути ідеологією створення свого роду сусвітнього ураду, бути підставою для толерантних політичних зносин поміж державами і особами різних рас і різних країн. Космополітизм – це така ідея сусвітнього громадянства, яка ставить агульночеловечі інтереси і каштовності вищей за інтереси особної нації, чи увогуле відмовляє таке поняття як «нація». Подкреслим, что адраджение идеи космополитизму, якая з'явилася еще у часы старожитно-грецкой философии, было натуральной реакцией пошуку анти-идеи национализму и нацизму. Гэтая думка была скарыстана тагачаснымі беларускімі навукоўцамі падчас свайго, скажам так, адносна паспяховага апраўдання ў лапках. Тады, канешне, гэта было незразумела, але цяпер відавочна. Палітыка сталінскай кампартыі напрыканцы 40-х, пачатку 50-х была скіравана на стварэнне ідэі выключнасці савецкага народу, які павінен быў пераўтварыцца ў савецкую нацыю. А савецкая нацыя павінна была выканаць місію па стварэнню усесусветнага камунізму. Простымі словамі, захапіць уладу ва ўсім свеце, знішчыць Трэці Рэйх і пабудаваць з Москвы Чацвёрты Рым. Таму касмапалітычныя ідэі талерантных палітычных зносін між дзяржавамі супярэчылі прапагандзе захопніцкай ідэі. А ідэалогію міравой рэвалюцыі, якую вынайшлі Ленін, Троцкі, Сталін, пазней у некалькі змененым выглядзе падхапіў Хрушчоў. Як выглядалі падзеі ў той гістарычны момант, мы ўзгадаем хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Фабула де футуро.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радіо Рація. При мікрофоні Ліхоменко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Сьогодні ми говоримо про репресивні кампанії боротьби з космополітизмом і одночасово боротьби з націоналізмом, які проводила совєтська номенклатура серед наукових діячів на початку 50-х років 20-го століття. Це були чергові акти ідеологічного експерименту по створенню з білорусів совєтського народу про кінчаткове знищення національної свідомості. А слухаємо ми сьогодні твори канадського композитора і виконавця Еліота Бруда. Протяг хутка, заставайтеся з рацією, коли ласка.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Репресивна кампанія боротьби з космополітизмом на межі 40-х-50-х годів 20-го століття відбувалася разом з кампанією по боротьбі з націоналізмом. Для науковців, які розуміли, що є, що, це визначало потрапити у пастку між Сцилою і Харибдою. Націоналізм з'являється антиідеєю космополітизму, а космополітизм, відповідно, відвергає націоналізм. Коли критикувати ідею космополітизму, є підстава для обвинувачування у націоналізмі. Коли змагатися супроти націоналізму, одразу обвинувачать у безродним космополітизмі. Совєтські начальники потребували наладити репресії супроти і тих, і гетих, а фактично супроти усіх. І каб усе було незрозуміло. Питання боротьби з націоналізмом розглядалися на 19-му з'їзді КПББ у 49-му році. У справоздачі першого секретаря ЦК Компартії большевиків Білорусі Миколай Іванович Гусарєв критикував націоналістичні теорії у історії і літературі. З'їзд пропонував ЦК Компартії надалі розпрацьовувати марксистські праці по історії БССР, КПББ, історії білоруської совєтської культури, літератури і мистецтва. Треба сказати, що Гусарова прислали з подачі Пономаренки з Молотовської області. Так тоді називалася Пермська область РСФСР. А Пономаренку тоді вже за безліч поспіхово здійснених злочинств чекали на високих посадах у Москві. До речі, він тоді вже марив про самі високі посади. Миколай Гусаров був довіреним холуєм Сталіна. З 1938 року він був адказним організатором відділу керуючих партійних органів. Туди трапляли тільки особи, які по вуші були замазані у крові невинно забитих під час терору 33-го, 37-го і інших років. А ніяких відео чи сентиментів до білорусів у нового першого секретаря Гусарова бути не могло. Усе білоруське для його було чужим і викликало роздражнення. Але, по офіційній версії, він був знятий з найвищої посади БССР літом 1950-го за те, що ігнорував колегіальність керівництва, особисто зміняв рішення бюро ЦК. Фольклорную, махчима, соправдную версию того, что тогда отбылося и чему сына Гусарова посадили у советскую психушку, мы расповедим хутко. Не гублять хвалю рации.
Фабула де футуро.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. У сакавіку 1947 году пасаду першага сакратара ЦК Кампартыі Беларусі, на якой сядзеў Пантелеймон Панамарэнка, заняў Мікалай Іванавіч Гусараў. Гусарава на гэтую пасаду рэкамендаваў сам Панамарэнка. Абое-рабое, абодва былі крывавымі злачынцамі. Менавіта пры Гусараве ажыццяўляліся рэпрэсіі ў асяроддзі беларускіх навукоўцаў на падставе кампаній барацьбы з касмапалітызмам і адначасова барацьбы з нацыяналізмам. Летам 1950-га Мікалая Гусарава вельмі нечакана здымаюць з вышэйшай партыйнай пасады БССР. Згодна публічнай версіі за тое, што ігнараваў калегіальнасць кіраўніцтва, асабіста змяняў рашэнні бюро ЦК. Згодна фальклорнай версіі, у сувязі з жорсткім канфліктам паміж ім і камісарам дзяржаўнай бяспекі БССР Лаўрэнцыям Цанава Джанджгава, канфлікт пачаўся з таго, што зімой 1948 году у Мінску быў забіты самы вядомы на той час яўрэй СССР – народны артыст, рэжысёр Саламон Шлёма Міхоэлс Вовсі. Міхоэлса забілі па загаду Сталіна на дачы Цанавы ў Сцяпянцы, цяпер гэта мікрараён Мінску, а Гусараву нічога не сказалі, акрамя Міхоэлс патрапіў пад грузавік, афармляй смерць і дастаўку ў Маскву. Тады Гусараў дужа ашалеў. Ён быў чальцом наменклатурнага клану Панамарэнка Патолічава, а Сталін тады сур'ёзна разглядаў асобу Панамарэнкі як пераемніка. Цанава і Берыя былі сябрамі яшчэ з часоў крымінальнага юнацтва. Фактычна, да іхняга клану тады яшчэ далучыўся міністр дзяржаўнай бяспекі СССР Віктар Абакумаў, і яны самі хацелі ўзяць уладу пасля смерці Сталіна і задушыць канкурэнтаў. Пакуль гэтыя жабы з гадзюкамі змагаліся за будучую ўладу, магутная антысеміцкая кампанія ў СССР, якая адначасова павінна была распачацца ў Беларусі, Украіне і Маскве са справы медыкаў, дзела врачэй, пачала прабуксоўваць. Тут важна дадаць, што стрыечны брат забітага Саламона Міхоэлса, Мірон Вовсі, быў генерал-майорам медыцынскай службы і акадэмікам медыцынскай акадэміі навук СССР, надзвычайна ўплывовай асобай у тагачаснай савецкай ваеннай медыцыне. Урэшце, вельмі падобна на тое, што кампаніі па барацьбе з касмапалітызмам і барацьбе з нацыяналізмам былі разгорнуты спачатку ў навуковым асяроддзі менавіта перад запланаванай буйной антысеміцкай чысткай, бо яўрэі, на думку камуністычных бонз, і ёсць нацыяналісты і касмапаліты два ў адным. Сталінскі СССР тады дакладна ішоў па сцежках Гітлера. З аднаго боку, арганізаваць масавы тэрор над усімі яўрэямі СССР на пачатку 50-х фактычна не атрымалася. А вось разбурыць лёс беларускіх гісторыкаў і іншых дзеячаў навукі, асабліва яўрэйскай нацыянальнасці, гэтыя вылюдкі здолелі. Праваганні навукоўцаў у часы пераходу ад сталінскіх рэпрэсій да хрушчоўскага валюнтарызму мы яшчэ пагаворым напрыканцы праграмы. Не губляйце хвалю рацыі.
Школа де Футуро.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення.
У 1950-ті, початку 60-х годів, під впливом політичних і ідеологічних установок, розквіту великодержавної центристської історіографії, білоруська історична наука переживала час заняпаду. Об'єктивність у дослідуваннях цілком зникла, зацікавленість у вивученні історичного минулого сійшла на клін. Проблематика дослідування стала надзвичайно вузькою, бо такі книжки начальство не читало, а у контексті розвиття історичної науки це було ніким подобенством створальних актів. Історичний підхід у освітленні історії Білорусі ігнорувався. Ганебний класовий підхід наніс надзвичайну шкоду історичній науці. Усе, що не уваходило, на думку партійних невиків манкуртов, у сферу інтересів робочого класу і партії більшовиків, обвяжчалося реакційним. Але розстріли після того, як розстріляли того ж Берію, Абакумова, Цанаву, амаль скончилися. Тепер пішла мода садити незгодних на примусове утримання у больниці для психічно хворих. Гэта жудасне і цинічне катування незгодних довжилося аж до заняпаду СССР. Можна стверджати, що у середині 60-х письменники, режисери, археологи і історики-аматори зробили для білоруської історії значно більш, чим професійні історики, які у гэты період свої дослідчі праці, на жаль, писали, як кажуть, у шуфляду. Але гэты перыяд таксама цікавы і павучальны для будучай рэвізіі каштоўнасных прыярытэтаў. Таму мы абавязкова пра яго пагаворым у нашых наступных сустрэчах. А на сёння дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де Футуро.
Даследчо-папулярная праграма, прысычаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыні.
At the end of the day, it all matter of with the things you gave away just to stay all loose. At the end of the day, it all. Thank you.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Я обираю саму пригожую сукню. Послухай, стою на березі, збираю всі свої думки. Боюсь докранаться, каб не запсуть. Мовчання пройде, ти все видиш. Говорить очима непотрібні слова, коли гэта правдива. Але де ж мой дом, мой дом, мой дом? Але де ж мой дом, мой дом, мой дом? Але де ж мой дом, мой дом, мой дом? Коли тебе нема, уим. Але де ж мой дом, мой дом, мой дом? Але де ж мой дом, мой дом, мой дом? Але де ж мой дом, мой дом, мой дом? Коли тебе нема, уим. Тебе мої зламані крила більше не літають по небу пофер. І ти притуриш мене, не ведаю чому завсёды ратуєш ти життя моє. Але де ж мой дом, мой дом, мой дом? Але де ж мой дом, мой дом, мой дом? Але де ж мой дом, мой дом, мой дом? Коли тебе нема, уим. Але де ж мой дом, мой дом, мой дом? Але де ж мой дом, мой дом, мой дом? Але де ж мой дом, мой дом, мой дом? Коли тебе нема, уим.